Вы на хвалях Радио Свабода. У рамках проекту «Літаратары на карантыне» Сабіна Брыло чытае свае вершы, а таксама ў сваім перакладзе з літоўскай мовы раздзел з кнігі Гінтэрса Граяўскаса пра адважнага рыцара Танксалота і дракона містэра Кайндлі.
Добрый день, меня зовут Сабина Брило. Я сегодня почитаю подборку своих стихов и переводы с литовского, которыми я сейчас занимаюсь во время самоизоляции. Это переводы повести о рыцаре и драконе литовского драматурга, поэта, писателя Гинтараса Граяускаса. Начнем с подборки моих собственных стихов. Они еще нигде не опубликованы, кроме Фейсбука, и нигде не читались, потому что эту подборку я сделала в конце прошлого года. Здесь по одному стихотворению от каждого месяца 2019 года. Когда вырасту, хочу быть картиной абстракциониста. Чтоб один лишь абстракционист меня любил, а другие смотрели и думали: это картина абстракциониста. Хорошо, когда хорошо, но это настораживает, и вот уже нехорошо. Сначала едят и пьют, потом поют и танцуют. Так испокон веков поступают люди, но артисты делают наоборот. Фабрика-коммунарка и мотовелозавод, а между ними кинотеатр «Ракета». Ракета как бы мечта рабочего класса, предел устремления через тернии к звездам. На остановке кинотеатра «Ракета» смешанно и характерно пахнет, липко и сладко патокой с коммунарки, звонко и тяжко цепями с велозавода. В так называемое мирное время совершаешь подвиг, живешь. В жизни, как на допросе, нельзя расколоться. При этом везде подвох. Так называемые наводящие вопросы – самые безобидные. Чем случайней вопрос, тем он опасней. А когда они спрашивают, выдаешь и то, что не знаешь. Каждую третью среду каждого месяца группа чувствительных женщин справляет поминки по яйцеклеткам, которые не сбылись. Это политкорректно сказать, не сбывшаяся яйцеклетка. Там у них яйца, икра, красное вино, медленная, малоприятная музыка, запах сандала и ладана, грусть и печенье. «Скоро помирать, а жить не умею», — говорит мужик незнакомой бабе. Та косится, смотрит недоверчиво, а ему что, он уже начал. «Главное, — говорит, — я ж никогда не подозревал, что не умею жить». Думал, что все люди это умеют с рождения. Злился на себя, когда не получалось, ненавидел других, когда получалось у них. В голову не приходило, что можно как-то учиться. Думал, ну как же, я же все умею. И вот скоро помирать, а спроси меня, как жить? Как все это устроить, чтоб не обидно и правильно? Спроси, и что я тебе отвечу? Отвечу, хер его женщина знает. Интересно наблюдать, как пустеет в голове. Нежный свет, покойный свет начинает там гореть. Интересно ощущать, как легчает голова. Тихий звук, приятный звук начинает там звучать. Интересно услыхать, как откуда ни возьмись, мыследельцы-словыши подползают к языку. Интересно их ловить, от штанишек очищать, мыть, ерошить, потрошить, слушать, как они пищат. Невзирая на то, каковы дети, одни мамы говорят: «Мои чудесные дети». Другие мамы говорят: «Господи, ну что за дети?» Третьи мамы говорят: «Что ж они маленькими не сдохли?» А дети живут, говорят про жизнь, невзирая на то, какова жизнь. «Проклятая жизнь», — говорят одни. «Ох, жизнь», — говорят другие. «Жизнь как чудо», — говорят третьи. «Время пришло», — говорит, «ну что? Ты не готов, а я пришло». Ты говоришь, «Заходи, садись». «Не предупредила? Теперь жди». И последнее стихотворение, написанное в преддверии Нового года. В понедельник утром пришло письмо от Деда Мороза, где после короткого приветствия шло описание его текущей жизни. Чем занимается, как настроение, как погода. Сообщил, что посмотрел модное кино. Признался, что вообще ничего не понял. Во второй части письма содержались просьбы. Какие-то простые вещи, которые можно купить или подкараулить в сообществе «Отдам даром». Небольшой список материальных потребностей заканчивался желанием, чтобы все получалось. После слов с уважением и надеждой стояла подпись, а под ней поскриптум. «Извини за шутку. Ты ж понимаешь, ничего не надо. Просто захотелось написать кому-нибудь что-нибудь». Истории про храброго рыцаря Танксалота и дракона мистера Кайндли. Гентерас Грояускас. Перевод с литовского Сабины Брело. То есть мой. Глава первая. В далекие времена в Британии, которая называлась тогда Туманным Альбионом, жил рыцарь Танксалот. Он был очень вежлив и галантен, как и полагается быть настоящим рыцарем. Рыцарь Танксалот никогда не забывал поблагодарить и каждому встречному говорил «извините». Не только чихнув, но даже кашлянув, тотчас же извинялся. Сделает шаг и тут же «извините, я вроде бы чуть не наступил вам на ногу». В самом деле, с этими своими доспехами рыцарь Танксалот был ужасно неуклюжим. Зато рыцарь Танксалот был, безо всякого сомнения, самым галантным рыцарем в мире. По крайней мере, сам он в этом не сомневался. Однако другие рыцари были отнюдь не такие вежливые. Они не приглашали его за круглый стол, чтобы потягивать эль, петь непристойные песни и горлопанить, а вместо этого откровенно над ним насмехались. Они говорили рыцарю Танксалоту: «Да какой же ты рыцарь? Ты просто извиняющийся уволень». Тогда рыцаря Танксалота брала сильная злость. А сильно разозлившись, он всегда говорил: «Ну уж совсем извините». И вот рыцарь Танксалот с досадой покачал головой, проговорил: «Ну уж совсем извините», и отправился в белый свет искать доброго совета. В те времена Гугла еще не было, поэтому добрые советы давали старые бородатые волшебники. А самым лучшим из них был волшебник Мерлин, который занимал должность штатного советника при дворе самого короля Артура. А кроме того, был сыном демона и невинной девы, так что знал всю подноготную мирового добра и зла. И вот пришел рыцарь Танксалот к волшебнику Мерлину. Записался на прием у секретарши эльфа, галантно ее поблагодарил, терпеливо посидел, подождал, а когда подошла его очередь, вежливо поздоровался с двумя троллями-охранниками и вместе с броней и всеми доспехами, извиняясь, протиснулся в кабинет. Там на троне королевского советника его уже ожидал волшебник Мерлин. С белой до колен бородой, в белых одеждах, весь такой невинный, но с хвостом и рогами. Ведь он был сыном демона и невинной девы. Такая уж порода. «Добрый день, достопочтимый Мерлин. Прошу прощения за беспокойство», — сказал рыцарь Танксалот. «Я, с вашего позволения, рыцарь Танксалот». «Привет, здоровяк». «Да знаю я, кто ты, рыцарь Танксалот. Ты рыцарь, которого все называют вечно извиняющимся увольнем», — сказал Мерлин, поглаживая бороду хвостом. «Я пришел за советом, достопочтимый Мерлин. Скажите, почему никто не считает меня рыцарем? Ведь я вежлив и галантен, гораздо более вежлив, чем любой другой рыцарь. Но все надо мной смеются, не приглашают за круглый стол и не наливают кубок эля. Ведут себя совершенно невежливо, а еще товарищи называются, извините за выражение. Что же мне делать? Видишь ли, Танксалот, вежливость, конечно, очень хорошая вещь, но одной вежливости рыцарю недостаточно», — сказал волшебник Мерлин. «Недостаточно? Я прошу прощения за нескромность, но что же еще тогда нужно, чтобы тебя все признали, хлопнули по плечу и назвали настоящим рыцарем? Надо совершить подвиг, Убить хотя бы одного дракона. Снести драконью голову одним изящным ударом. А лучше сразу все 9. Вот тогда уже вполне достаточно просто быть вежливым, всем улыбаться и кланяться, пить вместе со всеми или слушать, как они славят храброго рыцаря Тенксалота. Поблагодарил рыцарь Тенксалот мудрейшего волшебника Мерлина и отправился в путь. Шел-шел, пока далеко в горах Шотландии не обнаружил пещеру дракона. Вошел Тенксалот в пещеру, видит, сидит в кресле качалки у камина 9-главый дракон в шелковом халате, курит трубку и читает Дейли Телеграф. «Добрый день, мистер дракон!» – поздоровался рыцарь Тенксалот. «Как поживаете?» «Добрый день, уважаемый рыцарь! Благодарю вас за визит!» – промолвил дракон. «Будьте так добры, возьмите одеяло, подойдите поближе к камину и присядьте. Сегодня холодно. Может, соблаговолите глотнуть каплю горячего эля?» «Весьма благодарен за ваше гостеприимство, дорогой дракон», – сказал рыцарь Тенксалот. «Сегодня действительно прохладно, вы абсолютно правы. Я бы с удовольствием погрел ноги у камина и потянул с вами горячего эля. Уверен, что вы прекрасный собеседник и знаете много историй. Сделайте мне одолжение», – улыбнулся дракон. «Не то чтобы я какой-то особенный, всего лишь обычный старый джентльмен, проводящий дни у камина. Кстати, разрешите представиться, меня зовут Кайндли». «Просто мистер Кайндли, без титула, если позволите». «Рыцарь Тенксалот». Рыцарь Тенксалот вежливо поклонился и пожал перепончатую кисть мистера Кайндли. «Весьма рад познакомиться». «Вы мне тоже понравились с первого взгляда», – приязненно кивнул мистер Кайндли. «Думаю, мы можем стать хорошими приятелями, дорогой рыцарь Тенксалот». Рыцарь Тенксалот смутился. «Уважаемый мистер Кайндли, должен признаться, что чувствую некоторую неловкость. Видите ли, цель моего визита...» Здесь рыцарь Тенксалот сделал небольшую паузу. «Я искренне надеюсь, что моя скромная личность не является причиной вашего смущения», – обеспокоенно проговорил мистер Кайндли. «В некотором смысле являетесь. Пока еще являетесь, простите за неудачный каламбур», – проговорил рыцарь Тенксалот. «Видите ли, я рыцарь, но никто в мире этому не верит. Говорят, что я просто извиняющийся уволень. Поэтому мне не остается ничего другого, кроме как совершить подвиг, чтобы все наконец поверили, что я настоящий рыцарь. А самый главный рыцарский подвиг – это убить дракона. Я искренне сожалею, мистер Кайндли. Мне действительно очень неловко». Мистер Кайндли выпустил колечко дыма и, прищурившись, посмотрел на огонь. «Что ж, мой юный друг, понимаю, ситуация не из приятных, но если мне, старому пню, суждено стать подвигом вашей жизни, я безропотно приму свою судьбу. Я весь к вашим услугам, дорогой рыцарь Тенксалот, все мои 9 голов. Попросил бы вас не медлить и взяться за работу». Рыцарь Тенксалот вздохнул. Нелегкое это дело быть рыцарем. 4-я голова мистера Кайндли улыбнулась. «Ну же, прочь сомнения, мой юный друг. Исполните эту малоприятную процедуру и отправляйтесь встречать свою славу. Поверьте, она уже здесь». «Я размышляю, мистер Кайндли», – коротко промолвил рыцарь Тенксалот. «И о чем же вы размышляете, уважаемый рыцарь?» «Размышляю, так ли уж это приятно сидеть за круглым столом, хлестать эль с невоспитанными оболтусами и слушать их похвалы, предназначенные мне, рыцарю Тенксалоту». «Позвольте заметить, мой юный друг, вы, несомненно, настоящий рыцарь!» – с восхищением произнес мистер Кайндли. «Если вам будет интересно мое мнение, я, безусловно, вас поддерживаю. Для джентльмена, а в особенности рыцаря, главное – честь, воспитание и хорошие манеры. Все эти скандальные подвиги, эти громкие победы – всего лишь дешевые украшения, придуманные простаками, чтобы щеголять друг перед другом». «Полностью с вами согласен», – проговорил рыцарь Тенксалот. «Но для меня это единственный способ доказать, что я настоящий рыцарь. Согласитесь, это тоже весьма важно». «Между прочим, когда-то в юности я тоже имел большие неприятности из-за своих взглядов на жизнь», – сказал мистер Кайндли. «Только вообразите, другие драконы не считали меня настоящим драконом. Шутили, что я вообще неизвестно кто. Может, какая-нибудь переросшая стрекоза. Даже всякие трехглавые недоросли издевались. Знаете, между нами говоря, эти драконы со всеми их многочисленными пучками голов иногда похожие не на 9-главых, скорее на полуголовых». «Говорите, не считали настоящим драконом?» – оживился рыцарь Тенксалот. «Да, точно так же, или, по крайней мере, весьма похоже на то, как вас не считают настоящим рыцарем. И правда, очень интересно. Рыцарь Тынгсалот медленно покачал головой. «И как же вы решили эту проблему, мистер Кайндли, если не секрет? Съели рыцаря?» «Нет, мой юный друг, я просто посмотрел на это дело с другой стороны», – улыбнулся мистер Кайндли. «Ну вот подумайте, если я сам прекрасно знаю, что я дракон, то какая разница, за кого меня принимают другие? Если какой-то сумасшедший начинает говорить, что я не дракон, а паровоз Стефенсона, что ж я, должен бегать по рельсам, таская туда-сюда вагоны?» С того самого дня никто в мире больше не слыхал ни единого слова о храбром рыцаре Тынгсалоте. Исчез бедняга, как в воду канул. И ничего удивительного, когда слушаешь истории старого дракона, которые по очереди рассказывают все 9 голов, время проходит незаметно.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарство. Ёсць такія дзівякі студэнты, якія дамагаюцца выкладання па-беларуску ва ўніверсітэтах Беларусі. Адміністрацыя ж, замест таго, каб стварыць беларускамоўныя плыні або праводзіць недарэчныя апытанні, так рабілі ў Горадзенскім медычным універсітэце, або выставляе контраргумент. У нас, маўляў, за добрыя грошы вучацца кітайцы і туркмены. Беларуская мова для іх лішняя. Ці права носьбіта кітайскай або расейскай мовы мацнейшае за такое самае права беларускамоўнага? Універсальныя праваабарончыя пакты згадваюць права асобы на свабоду ад дыскрымінацыі паводле мовы. Гэтае права ў пераліку міжнародна прызнаных індывідуальных правоў чалавека. Моўныя ж правы народу на сваёй тэрыторыі – гэта калектыўныя правы, але пра іх доўгі час не было зводнага міжнароднага дакументу. Гэты правал у праваабарончым заканадаўстве абаронцы моўнай шматстайнасці імкнуцца паправіць з 80-х гадоў. Зрух адбыўся ў Барселоне, сталіцы Каталоніі. У чэрвені 1996 году пры ўдзеле ЮНЕСКО там прайшла усесветная канферэнцыя, якая ўхваліла усеагульную дэкларацыю моўных правоў, таксама кажуць лінгвістычных правоў. Ініцыятарамі былі выкладнікі, але справа пайшла, калі яе падтрымаў міжнародны пэн-клуб і яго камітэт перакладаў і моўных правоў. Трэба мець на ўвазе, што міжнародны пэн-клуб не аналяг саюзу пісьменнікаў, як у нас часта думаюць. А найстарэйшая ў свеце праваабарончая арганізацыя, якая выступае за непарушнасць права пашыраць думкі ў кожным народзе і паміж народамі, за правы пісьменнікаў і журналістаў ды моваў. У Барселонскай канферэнцыі бралі ўдзел 102 нацыянальныя пэн-цэнтры, іншыя арганізацыі, юрысты, лінгвісты, міжнародныя службоўцы. Дэкларацыю прынялі супольным урачыстым ухваленнем і перадалі ў ЮНЕСКО для далейшай легалізацыі ў Арганізацыі аб'яднаных нацыяў. Мэта дэкларацыі – зберагчы моўную шматстайнасць чалавецтва. Дэкларацыя трэба –
дзеля выправлення моўных перакосаў, забеспячэння павагі да ўсіх моваў, да іх поўнага росквіту, а таксама дзеля ўсталявання прынцыпаў справядлівага і бесстароннага міру паміж мовамі ўсёй планеты.
Беларусь пачатку 90-х інтэнсіўна далучылася да справы. Адным з заснавальнікаў беларускага пэн-цэнтру і яго віцэ-прэзідэнтам, тады грамадскім арганізацыям яшчэ не забаранялі мець сваіх прэзідэнтаў, быў Карлас Шэрман. Ад нараджэння гішпанамоўны трымаў кантакты з раманамоўным і наагул міжнародным літаратурным светам. Шэрман сабраў групу беларускіх экспертаў для патрэбных менавіта нам дапаўненняў і рэдакцыйных зменаў. А падпісаў ад Беларусі дэкларацыю Васіль Быкаў. У яго аказалася добрае таварыства. За дэкларацыю выступілі 11 нобелеўскіх лаўрэатаў, сярод якіх пісьменнікі Віслава Шымборска, Актавіо Пас, Яго святасць Далай-Лама, Нельсон Мандела, Ясір Арафат, народжаны ў Беларусі прэзідэнт Ізраілю Шымон Перес ды іншыя. З творцаў дэкларацыю ўхвалілі славуты каталёнскі тэнар Жузеп Карэрас і знакаміты брытанскі музыка, колішні лідар гурта Genesis, а цяпер носьбіт тытулу «Чалавек міру» Пітэр Гэйбрыэл. Ён лічыць, што ў рок-музыцы зусім не павінна панаваць ангельская мова.
Мы павінны цаніць і аберагаць нашы культурныя адрозненні. Генафонд не ў стане спарадзіць трывалае і энергічнае новае жыццё, калі няма шырокай геннай разнастайнасці. Гэта слушна таксама для культуры і мовы.
Нездарма адзін з вечных гітоў Гэйбрыэла завецца «Не здавайся». Тут ён спявае з Кейт Буш. The trees had burned down to the ground. Дэкларацыі можна разбіраць на гатовыя артыкулы для нацыянальнага заканадаўства. Акурат пасуе да нашай сітуацыі ў воднае палажэнне.
Мовы некаторых народаў, якія набылі незалежнасць, па-ранейшаму перажываюць працэс іх выцяснення і падмены, выкліканы палітыкаю, якая ставіць у прывілеванае становішча мовы былых каланіяльных ці імперскіх дзяржаваў.
Найцяжэйшаю задачаю было гарманізаваць індывідуальныя і калектыўныя моўныя правы. Дэкларацыя ўводзіць паняцце гістарычнай моўнай супольнасці на яе ўласнай тэрытарыяльнай прасторы і адмяжоўвае ад яго проста моўную групу. Надаецца прыярытэт зберажэнню ўласцівай тэрыторыі мовы.
Гэтая дэкларацыя выключае, каб мова магла разглядацца як ўласцівая тэрыторыя на падставе таго, што яна з'яўляецца афіцыйнай мовай дзяржавы альбо традыцыйна выкарыстоўвалася на гэтай тэрыторыі ў якасці мовы адміністрацыі ці ў рамках пэўных відаў культурнай дзейнасці.
Адсюль вынікае, што расейскамоўныя ў Беларусі, як і ва ўкраіне, не складаюць гістарычнай моўнай супольнасці, хоць індывідуальныя моўныя правы натуральна маюць. Гістарычныя моўныя супольнасці, што зазнавалі дыскрымінацыю дзеля ўсталявання дастатковай сацыялінгвістычнай раўнавагі, маюць права на кампенсацыйныя захады. Менавіта моўная супольнасць мае на сваёй тэрыторыі неад'емнае права
валодаць любымі сродкамі, неабходнымі дзеля забеспячэння пераемнасці сваёй мовы і яе перадачы ў будучыню.
А мове групы або індывіда такую перспектыву павінна даваць свая моўная супольнасць на яе гістарычнай тэрыторыі. Расейская мова выжыве і без заканадаўчай падтрымкі ў Беларусі ці ў краіне. Мы ўжо гаварылі, што ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў была ўхваленая ў Барселоне ў 96 годзе з ініцыятывы міжнароднага ПН-клубу, найстарэйшай у свеце праваабарончай арганізацыі і міжнароднай асацыяцыі СЕМЕН. Каталянская абрэвіятура «Цэнтр этнічных мяншыняў і нацыяў» імя Эскарэ. У 90-е гады, калі інтэрнэту яшчэ не было, брашура з дэкларацыяй па-беларуску хадзіла па руках. Здавалася, што неўзабаве дэкларацыю ўхваліць ААН і афіцыйны Менск, хоцькі-няхоцькі, будзе вымушаны яе выконваць. Але ўсё пайшло не так гладка. Я сустрэўся з лідарамі міжнароднай арганізацыі СЕМЕН, якая разам з моўна-перакладніцкай камісіяй міжнароднага ПЭН-цэнтру адказвае за дэкларацыю. Аўрэлі Аржэмі, сустаршыня кіроўнага камітэту ўсеагульнай дэкларацыі моўных правоў, колішні сакратар каталёнскага абата і незалежніка Эскарэ, аўтар поклічу салідарнасці ў абароне мовы, культуры і каталёнскай нацыі, дырэктар міжнароднага цэнтру моўных правоў і заканадаўства Меркатар і гэтак далей. Карацей, патрыярх змагання за мову і не толькі. Гімн Каталоніі. Хай ворог трымціць, побачыўшы наш сцяг. Другім суразмоўцам быў маладзейшы Давід Фарньес, кіраўнік даследніцкага дэпартаменту СЕМЕН. Вось што распавялі мне каталёнскія калегі. Ідэі дэкларацыі ўжо жывуць у канстытуцыях і заканадаўстве асобных дзяржаваў. Паўднёваамерыканцы цытуюць дэкларацыю ў канстытуцыях. Урад Гішпаніі яе выкарыстоўвае ў афіцыйных дакументах моўнага права. Гэта добра, але што на глабальным роўні, пытаюся я. У канцы 90-х Lingua Pax, моўная структура ў складзе ЮНЕСКО, УААН адказвае за адукацыю, навуку і культуру, ухваліла дэкларацыю ў цэлым. Акурат тады старшынём ЮНЕСКО быў каталёнец Федерика Майор Сарагоса, якому не трэба было доўга тлумачыць, на што чалавецтву моўныя правы. Але, на жаль, ён асабіста не змог удзельнічаць у той сесіі ЮНЕСКО, дзе дэкларацыю мелі перадаць на Генеральную асамблею, а іншы спавяшчальнік ставіўся да дэкларацыі не надта прыхільна, і ў выніку наконт яе нават не галасавалі. Вось такая роля асабіста нацыянальнага фактару ў міжнароднай палітыцы. Стратэгія была змененая. С'емен і Пен спрабавалі давесці дэкларацыю моўных правоў наўпрост да Генеральнай асамблеі. І вось прадстаўніца Балівіі, прызначаная Эва Маралесам, а ён аўтахтонны амерыканец, то бок індзеец з паходжання, узялася паставіць дэкларацыю ў парадак дня. Але справу здыскрэдытаваў сам Маралес, вядомы сваёй антыдэмакратычнай палітыкай. Балівію слухаць не схацелі. Застаецца пытанне класіфікацыі права на мову. Абаронцы дэкларацыі дамагаюцца залічэння моўных правоў да падставовых, жыццёва важных правоў чалавека. У 2008 годзе на Радзе правоў чалавека ААН у Жэневе Аўрэлій Арджэмі падкрэсліў, што моўная разнастайнасць мае абараняцца ў рамках правоў чалавека, а не культурных правоў.
Мовы не маюць правоў, гэта людзі маюць моўныя правы. Менавіта з гэтай прычыны мы звычайна праводзім адрозненне паміж мовамі і культурамі.
Сказаў ён і зноў заклікаў ухваліць дэкларацыю моўных правоў ААН, якая б дапоўніла дзейную ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека, але безвынікова. Мяркую, адна з прычынаў – ніводная з буйных дзяржаваў або, прыкладам, еўразвяз не ўзяліся падтрымаць такі прарыў у міжнародным праве. Цяпер С'емен прасоўвае ідэі дэкларацыі праз камітэт правоў чалавека ААН. Тым часам дэпутатам Еўрапейскага парламенту ад Каталоніі стаў Жузеп Марыя Тэрыкаўрас, ён жа старшыня камітэту моўных правоў міжнароднага пэн-клубу. Ён бярэцца правесці ідэі дэкларацыі праз Еўрапарламент. Але, зноў жа мяркую, іх мае падтрымаць адна з вялікіх фракцыяў Еўрапарламенту – вялікія дзяржаўніцкія партыі. Мае суразмоўцы разумелі гэта. Давід Фарньес зазначыў, што С'емен каардынуецца не толькі з прадстаўнікамі несуверэнных народаў, але, напрыклад, з ірландцамі. Але ж іншых прыкладаў моўнай праблемы ў дзяржаўнага народа ў Еўропе і няма, акрамя як у беларускага, падумаў сабе я. Барацьбу за моўную разнастайнасць свету працягвае цэлы архіпелаг арганізацыяў. Гэта Еўрапейскае бюро менш ужываных моваў, згаданы інстытут экспертаў ЮНЕСКО Lingua Pax, які асеў у Барселоне, абсерваторыя моўных правоў, якую стварылі баскі, і гэтак далей. Гэта пераважна меншынёвыя арганізацыі. Пэўна, негалосна лічыцца, што калектыўныя правы моваў дзяржаватворчых народаў і так абароненыя іхнымі дзяржавамі. На шчасце, размешчаны ў Лондоне міжнародны пэн-клуб не мае кляйма мінарытарнай структуры. У 2011 годзе кангрэс у каталёнскай Жыроне ухваліў Жыронскі маніфест моўных правоў, які сцісла паўтарае ідэі ўсеагульнай дэкларацыі.
Кожная моўная супольнасць мае права выкарыстоўваць на сваёй тэрыторыі сваю мову як афіцыйную. ААН мусіць прызнаць права выкарыстоўваць і абараняць уласную мову адным з асноўных правоў чалавека.
Пакуль што права на мову і як індывідуальнае права чалавека, і пагатоў як калектыўнае права народу, па-за ўвагаю іншых міжнародных праваабарончых арганізацыяў. У міжнародных судах з правоў чалавека справы ў абарону лінгвістычных правоў практычна не разглядаюцца, хаця ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў адпаведны прынцыпам міжнароднага права дакумент. Таму грамадскія, у тым ліку праваабарончыя, і палітычныя структуры Беларусі, якія называюць сябе дэмакратычнымі, і сёння могуць падтрымаць дэкларацыю. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org Ваша свобода.